Prvi tekst u pregledu sedmice nosi naslov Počelo suđenje karton revoluciji. Aktivisti krivi jer ometaju zagađivače Prokoškog jezera. Tekst piše Amarildo Gutić. Prilično apsurdan sudski proces počeo je u općinskom sudu Kiseljak. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu kojom se Adi Selman i Nedi Musić, aktivisti pokreta Karton Revolucija, terete za krivično djelo oštećenje tuđe stvari. O čemu se zaista radi? Oni su u juna prošle godine izveli aktivističku akciju na Prokoškom jezeru u namjeri da skrenu pažnju na dugogodišnje uništavanje ovog bisera prirode nadomak Vojnice. Presjekli su dva plastična crijeva koji vodu sa izvora usmjeravaju u vikendice iz kojih izlazi kanalizacija, a što su i objavili na videosnimku. Selman i Musić odbili su ponuđenu šestomjesečnu uslovnu zatvorsku kaznu koja se neće izvršiti ukoliko u roku od po jedne godine nakon presude ne počine neko drugo krivično djelo. Na ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Iskreno se nadam da će ovaj slučaj motivirati uvaženog tužioca i čitavo tužilaštvo da krenu istraživati pravi kriminal na Prokoškom jezeru, odnosno preko 300 ilegalnih objekata, ilegalne apartmane, ilegalne restorane, ilegalne šlaufe za vodu, uništavanje naše prirode i kriminal kojeg između ostalog čine i svjedoci koji su oni ispitali u ovom slučaju i da će konačno zakon države Bosne i Hercegovine doći i na Prokoško jezero, rekao je u sudnici Selman. Njihovi branioci iskazali su primjedbu što tužilaštvo nije dostavilo dokazni materijal, odnosno izjave navodno oštećenih. Nema opravdanja za nadležne, niti mogu reći da nisu znali o nezakonitostima na Prokoškom jezeru koje je proglašeno spomenikom prirode. Bespravni objekti, pecanje, vožnja kvadovima, roštiljanje i neregulisane turističke usluge uzrokuju da u konačnici jezero postaje bara. Žurnal je odavno pisao kako Prokoško jezero nema uspostavljenu vodovodnu mrežu, ali zato ima oko 300 nelegalno izgrađenih objekata kojima je voda neophodna. Način korištenja pitke vode nije regulisan pa se voda koristi od strane stanovništva na način da je svako od njih uz pomoć šlaufa ili sličnih pomagala sam sebi doveo vodu. Zbog ovakvog nekontrolisanog načina dovoda vode u postojeće objekte, dešava se da u sezoni ljeta presuši glavni izvor dotoka vode u Prokoško jezero, kao i samo isticanje vode iz jezera. Navedeno je u planu upravljanja spomenika prirode Prokoško jezero 2024. do 2034. godine. Sve nezakonitosti poznate su nadležnim iz plana upravljanja Prokoškim jezerom. Ovaj su plan usvojili prije godinu dana Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona, općina Fojnica i upravitelj spomenikom prirode Prokoško jezero. Sve dakle znaju, no glavni uzročnici uništavanja ovog, ponovimo, spomenika prirode su i dalje tu. Nakon svega optuženi su aktivisti koji su praktično svojom akcijom ukazali na jednog od uzročnika zagađenja, dakle primarnog neprocesuiranog krivca, a takvih je stotine na jezeru. Kako nisu prihvatili krivicu, određivanjem narednog ročišta suđenje će biti nastavljeno. Današnjem ročištu su prisustvovali i njihovi saborci iz drugih ekoloških udruženja. Naredni tekst nosi naslov Kako se Dodik bogatio na račun Republike Srpske. Predaja naftne industrije Republike Srpske nepoznatim kupcima. Jedan od prvih poteza Milorada Dodika po povratku na vlast u Republici Srpskoj 2006. godine jeste izmjena zakona o privatizaciji državnog kapitala. Razlog biva uskoro poznat. Potpisan je protokol o prodaji naftne industrije Republike Srpske. Rafinerija nafte u Brodu, rafinerija ulja u Modriči te distributivno preduzeće Petrol su prodate za 236 miliona KM ruskoj kompaniji Neftgazinkor Ugovor o prodaji zaključen je 2.2.2007. godine, a zakon o uslovima prodaje akcija preduzeća iz oblasti naftne industrije RS-a je donesen 28.2.2007. godine, a stupio na snagu 8.3.2007. godine, što ukazuje da je zakon prilagođen već zaključenoj prodaji. Neftgasin Kor prihvatio je obaveze da će vršiti godišnju preradu 4,2 miliona tona, 130 hiljada tona ulja i maziva, plasirati derivate putem distributivnog preduzeća, izgraditi prugu od rafinerije nafte Brod do rafinerije ulja u Modriči, kao i da će zadržati postojeći broj radnika. Sve te ugovorne obaveze godinama poslije su zaboravljene. Šta je još tačno pisalo u tekstu ugovora, nije poznato jer je proglašen tajnim. Kao što je ostala i tajna vlasnička struktura. Prema dostupnim podacima, kompanija Neftgasin Kor 40% je u vlasništvu ruske državne kompanije Zarubežnjeft. Preostalih 60% vlasništva ravnomjerno je podijeljeno na tri pravna lica, od kojih je jedno registrovano u offshore zoni na britanskim Djevičanskim ostrvima. Tri godine nakon privatizacije rafinerije u upravnom odboru Neftgasin Kora našao se Duško Perović, aktuelni šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji, koji se na toj funkciji zadržao nepunih godinu dana. Pokazuju to dokumenti do kojeg je došao portal Kapital. Perović je bliski Dodikov suradnik i čovjek od ogromnog povjerenja za veze sa Rusijom, kako u ovom poslu, tako i sa Rašidom Serdarovim oko Rite Ugljevik. Slijedom toga našao je svoje mjesto i na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Tako je spin Dodikove vlasti da je rafineriju Brod kupila ruska državna kompanija negiran. Kupac je dakle Neftgasin Kor, u kojem državna kompanija Zarubežnjeft ima samo vlasnički dio, dok su većinski imale tri firme nepoznatih vlasnika, koji su sa 60% vlasništva praktično upravljali rafinerijom. Postojali su navodi kako su ti vlasnici osobe iz vrha vlasti RS-a, a tako nešto jednostavno nije bilo moguće bez upliva Milorada Dodika. Rafinerija je odmah opterećena kreditima po ruskom receptu. Novi vlasnik, kogod on ili oni bili, odmah navodnu investiciju pretvaraju u kredit. Analiza Transparency Internationala pokazala da je Neftgasin Kor doznačio rafineriji nafte zajmove pod lihvarskim uslovima. Prvi zajam iznosio je 40 miliona eura, a drugi 72 miliona, uz visoku kamatnu stopu od 12%. Rafinerija bi trebala vlasniku da plati i penale u slučaju kašnjenja, i to 120 hiljada eura za svaki dan kašnjenja. S druge strane, vlada RS-a nije predvidjela penale ukoliko kupac ne bude ispunjavao obaveze iz ugovora. Potom su Rusi odlučili da se izvrši umanjenje kapitala, i to smanjenjem broja dionica. Međutim, nakon ove odluke, kako je pisao portal kapital.ba, Rusi će u rafineriju unijeti 72,5 miliona eura u cilju dokapitalizacije. S tom dokapitalizacijskom ruski Neftgasin Kor postaje vlasnik više od 90% dionica, što im omogućava da donesu odluku o skidanju kompanije sa banjalučke berze. Tih pomenutih 72,5 miliona eura bit će potom doznačeno vladi RS-a na ime gašenja komercijalnih dugova rafinerije. Znači, s istim novcem će se izvršiti i dokapitalizacija i povećanje vlasničkog udjela, i potom pokrivanje komercijalnih dugova koje je Dodikova vlada preuzela na sebe. Dan kasnije, isti metod smanjenja kapitala i pokrivanja gubitaka primijenjen je u banjalučko naftnoj distributerskoj kompaniji Petrol. Posebni gubitnici u ove dvije transakcije bili su mali dioničari, ostavši bez više od pola vrijednosti dionica. Rafinerija je izmirila sav dug prema firmi Crodux hrvatskog haškog optuženika Čermaka. Crodux je naplatio neku ko zna kakvu masnu cifru. pa recimo firma Galaxy, čuvenog Hadžijeva, koji je ranije bio u rafineriji, i ona je naplatila svoja potraživanja, pa je sva potraživanja naplatila neka firma koja je bila registrovana u Lihtenštajnu. A radi se u stvari o potraživanju Banja Lučke banke, koja je plasirala kredit u rafineriju, pa je bivši vlasnik, kad je prodao banku Unicredit grupi, potraživanje rafinerije odnio sa sobom, prenio na novo pravno lice u Lihtenštajnu i to pravno lice naplatilo sav dug. Sve to platila vlada Republike Srpske, koja je to u stvari očistila prije privatizacije, govori u to vrijeme Dodikov opozicionar Dragan Čavić. 10 godina kasnije, Krodux koristi stari produktovod iz Hrvatske koji vodi do rafinerije Brod da pod izlikom remonta položi novi plinovod. Kako su za žurnal rekli poznavaoci ove oblasti, umjesto najavljenog prečnika Fi 200, on ima Fi 400, što je mnogo više nego što rafinerija treba. Ovakav plinovod se može smatrati doslovno kao krak novog plinovoda koji iz Hrvatske ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujem Putinu što je prepoznao projekt za Brod. Kliknela je polovinom 2019. godine tadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nakon potpisivanja sporazuma za projekat opskrba prirodnim plinom rafinerije nafte Brod. Sve rađeno pod izlikom da će plinifikacijom rafinerije biti smanjeno zagađenje koje produktuje te ugrožava teritoriju Hrvatske, prvenstveno Slavonski Brod. Ispostavit će se da je to bio tek izgovor da se zaobiđe učešće institucije države Bosne i Hercegovine za davanje saglasnosti priključenja na plinski sistem Hrvatske. Ugovor sa firmom Krodux predviđao je da će rafinerija Brod, odnosno njen vlasnik firma Neftgazinkor, kojom upravlja ruski Zarubežnjeft, platiti troškove kapitalnih ulaganja u plinovod, te se u narednih 10 godina snabdijevati plinom koji Krodux nabavlja iz Rusije. Miloradu Dodiku, koji se godinama protivio projektu izgradnje plinovoda Brod-Zenica, ovaj ulazak na mala vrata plinskog sistema Hrvatske ne smeta, jer tako pogoduje ruskoj braći. Neftgazinkor je 2008. godine u Banja Luci osnovao firmu Optima Grupa kako bi kontrolisali ulaz i izlaz sirove nafte i ostalih roba. Novinar portala Kapital, istražujući ruske baze podataka, došao do informacije da je rusko spoljno-ekonomsko udruženje Zarubežnjeft 2022. godine potpuno izašlo iz vlasništva Neftgazinkora. Drugo, akcionarsko društvo Zarubežnjeft značajno je smanjilo udio, te sada imaju tek nešto više od 20% udjela, dok su prije imali više od 50%. Neftgazinkor zvaničnog vlasnika nafte industrije Srpske. Ono što još više budi sumnju u ozbiljnost namjera ruskih vlasnika je da su prema svim javnim ruskim bazama podataka osnivači Neftgazinkora potpuno nepoznati, te da ova kompanija ima zaposlenu samo jednu osobu. To znači više kapital, da je većinski vlasnik kompletne naftne industrije Republike Srpske pravno lice koje ima zaposlenu samo jednu osobu. U međuvremenu, akumulirani gubitak preduzeća iz sastava Optima Grupe prešao je 2,6 milijardi KM. Znamo da Optima godinama posluje na tržištu uprkos značajnim gubicima koji su premašili vrijednost kapitala, i stvarno je pitanje za istražne organe ko je od svega toga imao korist, jer Optima, kako smo vidjeli u revizorskim izvještajima, najviše duguje povezanim licima. Zato ne možemo govoriti o tome da je Republika Srpska profitirala, kazao je za Kapital Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Već 6 godina od havarije postrojenja prerada goriva u rafineriji Brod je na minimumu. Glavnina prihoda ostvaruje se točenjem plina. Prema izvještaju Banja Lučke berze, rafinerija Brod je prošlu godinu završila sa gubitkom od oko 60 miliona maraka, a sveukupni dug premašuje 800 miliona. Od više od 1300 radnika u trenutku privatizacije ostalo ih je nešto više od 300. Prema revizorskom izvještaju iz 2022. godine, rafinerija Zarubežnjeftu, Neftgazinkoru i Optimi duguje po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, kamata i uplaćenih avansa više od pola milijarde maraka. To je 10 puta više od gubitka 57,8 miliona koji je imala rafinerija nafte 2006. godine prije dolaska Dodikovih Rusa. Posljednji tekst u pregledu sedmice piše Branka Mrkić, a nosi naslov Rodno zasnovan govor mržnje u Bosni i Hercegovini. Govorili su nam da smo ubice djece i komunističke prostitutke. Aktivistkinja Centra za mlade Kvarti iz Banja Luke, Melani Isović, više puta bila je žrtva prijetnji i govora mržnje u javnom prostoru, najčešće na društvenim mrežama. Prijetili su joj da će završiti kao Đinđić, targetirali je na osnovu spola i porijekla, aktivizma i stavova koje je javno iznosila. Moje slike su stavljane na mrežu. Targetirana sam i vrijeđana da sam komunističko ustaška kurva, da ne želim dobro Banja Luci zbog mog prezimena, da ubijam djecu jer sam pisala tekstove u vezi sa abortusom. Kulminacija je uslijedila kada je i fizički napadnuta sa grupom aktivista 2023. u Banja Luci jer je bila članica organizacionog odbora BH Povorke Ponosa. Prvo su pisali da sam lezba koju treba... da krenem na pravi put, jer sam bila članica organizacionog odbora BH Povorke Ponosa i pisala tekstove vezano za ljudska prava LGBTQ osoba. Kako online prijetnje koje velika većina ne smatra ozbiljno mogu kulminirati, najbolji je pokazatelj napad, odnosno zločin iz mržnje na članove i članice BH Povorke Ponosa 2023. godine u Banja Luci. Ja sam prije tog napada nosila dva puta u policiju i tužilaštvu uznemirujuće prijetnje. Prvi put 80 listova prijetnji, drugi put 40. Ukupno 120 listova prijetnji upućenih sa različitih profila. Tu se vidjelo da je bila organizovana kampanja protiv članova i članica organizacionog odbora BH Povorke Ponosa. Policajac joj je tada rekao da je ne može zaštititi te da treba napustiti Banja Luku. Ovakav odgovor umjesto sigurnosti ostavio me bespomoćnu. Iako su skoro prošle 2 godine od toga, ni sada ne osjećam da imam zaštitu. Ukoliko mi se nešto dogodi, ja nemam kome da se obratim jer nemam povjerenja u institucije koje bi me trebale štititi. Kako je u dokumentu Analiza sudske prakse u predmetima govora mržnje i zločine iz mržnje u Bosni i Hercegovini obrazložila profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Marija Lučić-Ćatić, za utvrđivanje govora mržnje moraju biti ispunjena 3 elementa. Rodno zasnovan govor mržnje u Bosni i Hercegovini često se ne shvata dovoljno ozbiljno, ni u široj populaciji, ni u institucijama koje bi ga trebale sankcionisati, smatra Melani Isović. Seksistički i mizogeni stavovi su duboko ukorijenjeni u našem društvu i često se doživljava kao šala ili čak to je moje mišljenje, imam pravo na to. Svi se pozivaju na ljudska prava, posebno onda kada to pravo krše prema drugima. To im je omiljena fraza. Današnje vrijeme pokazuje da su društvene mreže postale glavni prostor za širenje mizogenije, a institucije rijetko reaguju. Te to daje vjetar u leđa nasilnicima da nastave dalje, možda i jače. Bojim se da će nastaviti da normalizuju diskriminaciju i nasilje pod izgovorom slobode govora. Sloboda izražavanja dolazi sa odgovornošću. Ne možemo opravdati riječi koje podstiču mržnju, isključivanje ili ugrožavanje drugih. U većini slučajeva oni koji trpe govor mržnje nemaju adekvatnu zaštitu. Osim toga, mnoge žrtve ne prijavljuju govor mržnje zbog straha, nepovjerenja u sistem ili zato što su već navikle na takav tretman. Na internetu je situacija još gora. Društvene mreže omogućavaju anonimnost, pa se mržnja lako širi bez ozbiljnih posljedica za počinioce. Jedna od onih koja je također izložena govoru mržnje i uvredama u javnom prostoru je politička analitičarka Ivana Marić. Ona za Žurnal kaže da to nije specifičnost BH društva, već da je govor mržnje prisutan u cijelom svijetu. Toga, nažalost, ima i u razvijenim demokratijama i to sve više, što je posebno zabrinjavajuće i zastrašujuće. Ipak, čini se da je u BH društvu govor mržnje vrlo rijetko sankcionisan. Aktivistica i direktorica udruženja Info House Dženana Aladžuz kaže da zna za tek 2 ili 3 slučaja kada su počinitelji kažnjeni, a uzroke tolikog prisustva mržnje u javnom prostoru traži u korijenu, navikama koje nosimo iz porodice i tradiciju u BH društvu. Govor mržnji i ponižavajući govori su i tekako integrisani u nama. Mislim da sve polazi iz porodice, koja je iz tradicionalne prešla u jednu modernu, a onda se od 90-ih vratila toj nekoj retradiciji, repatrijahatu. Ako pogledamo i priče na kojima odrastamo, obraćanje ženskoj djeci, nekako od početka uvjetujemo da sve što ne valja ima rodnu komponentu. U kompletnom društvu od porodice, obrazovanja do posla, naš jezik ne uvažava jednakopravno žene. Zato sada govor mržnje prema ženama nezapaženo prolazi jer je iznimno mala granica od onoga što čuješ u kući i u online prostoru, kaže Aladžus za žurnal, te dodaje da istraživanja pokazuju da su naročito žene žrtve govora mržnje. Statistički, žene su uglavnom žrtve govora mržnje. Mi smo narod koji se smije vicevima o plavušama, u kojima je svaka plavuša glupa. Danas se smijem što je neka plavuša ispala glupa, a da sutra kažem nemoj mi govora mržnje, jer osoba koja se smije ovim vicevima ne može prepoznati da je neko vrijeđa, nema više te granice. Ona se izbrisala. Subliminarne porodične uvrede da treba da se desi nešto drastično pa da neko kaže da je govor mržnje. Jer je nama normalno postalo da se za ženu kaže ako nije udata da je niko nije htio, ako ima svoje mišljenje o politici, onda je neprijateljica naroda koja je obično glupa i kurva. U nekim drugim kulturama je jasnija granica između svakodnevnog govora i govora mržnje, a kod nas se ona nažalost potpuno istanjila. Tome je krivo i to što smo pustili političare da izađu pred novinare i kažu da Bog da umre od šećera, pa smo mi to sve prenosili. Ako to može reći neko koga mi plaćamo, zašto to onda ne bi mogao reći neki internet troll koji samo od toga živi i s kojim se političari slikaju? O uvredama i govoru mržnje mnogo toga može reći Ivana Marić. Iako kaže da govor mržnje usmjeren protiv nje nije bio rodno motivisan, primjećuje da postoji razlika u načinu na koji se napadaju žene, a koji se razlikuje od napada na muškarce. Kada napadaju žene, prvenstveno se referiraju na fizički izgled, godine, bračni status i činjenicu da li je majka ili ne. Tako nisko mišljenje imaju o ženama da smatraju da su sujetne i da su im najveći problemi u životu to kako izgledaju, da ne daj Bože imaju skoro 40 godina, da nisu udate i da nemaju djecu. Valjda bi se takve žene trebale ubiti jer nisu uspjela da se ostvare za razliku od bjednika koji se kriju iza tastatura i kojima je jedini uspjeh u životu da po nalogu drugih napadaju, vrijeđaju i prijete onima koji se usude kritizirati njihove nalogodavce. Napadi na neistomišljenike nisu ništa novo, to postoji oduvijek, samo što su internet i društvene mreže omogućile da ti napadi postanu daleko okrutniji i bez vremenskog i prostornog ograničenja, kaže Marić za žurnal. Nažalost, ti napadi se ne zaustavljaju u online prostoru, već se često prenesu i na stvarni život, pa doživite neugodne situacije na ulici od nepoznatih ljudi, kao i da imate negativne posljedice na privatnom i poslovnom planu. Ili da vas prijatelji počnu osuđivati da gubite poslove, jer se ljudi ili ne slažu s vašim stavovima, ili se boje odmazde onih koje kritikujete. Bilo bi previše reći da sam bila uplašena, ali sam u situacijama dok traje taj progon od više prijatelja čulo da mi kažu da bi bilo dobro da jedno vrijeme ne izlazim previše i da se samo primirim. To dovoljno govori o atmosferi koju nalogodavci prave i načinu na koji pokušavaju zastrašiti ne samo one koji targetiraju, već i ljude oko njih, kako bi im pokazali šta će i njih sačekati ako se usude kritizirati sponzore i nalogodavce online vojske trolova, javnih i privatnih medija i novinara. Početkom 2024. godine Centar za istraživačko novinarstvo je predstavio izvještaj u kojem je navedeno da je od 1. aprila 2022. do 31. decembra 2023. godine zabilježen veći broj slučajeva govora mržnje na osnovu roda nego etničke pripadnosti. Povećanje broja slučajeva rodno zasnovanog govora mržnje ukazuje na ozbiljan porast antirodnog sentimenta, imajući u vidu činjenicu da je govor mržnje na etničkoj osnovi dominirao bosansko-hercegovačkim društvom veći dio poslije. Takvi primjeri usmjereni su prema ženama u vezi s njihovim ličnim ili profesionalnim pripadnostima. Privatno, hidžab, bračni status, muževi, profesionalno, novinarke, političarke. A zabilježeni su i primjeri govora mržnje prema žrtvama femicida, navela je u izvještaju autorica Lejla Gačanica. Procesuiranje govora mržnje u Bosni i Hercegovini je vrlo ograničeno, zaključak je izveštaja. Prekršajni i kazneni postupci i dalje su rijetki ili ih uopće nema. Samo regulatorno tijelo provodi postupke s kojima se utvrđuje govor mržnje u medijima Bosne i Hercegovine, no efekat preporuka je ograničen jer nisu pravno obavezujuće. Iako je samoregulacija važna u ovoj oblasti, valja istaći da u sadašnjim okolnostima jednostavno nije dovoljna. Društvena, politička i medijska svijest o štetnosti govora mržnje izuzetno je niska, što direktno doprinosi normalizaciji govora mržnje kako online, tako i offline. U izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, Europska komisija je primijetila da je krivično gonjenje ograničeno na poticanje religiozne i etničke mržnje na internetu ili društvenim mrežama. Vlasti nisu poduzele nikakve mjere za suzbijanje govora mržnje koji i dalje ostao prisutan u službenom diskursu. Zaključci su izvještaja. Naše sagovornice potvrđuju ove navode jer bez obzira na to što su prijavljivale prijetnje i uvrede, reakcija je izostala. Ivana Marić kaže da je u početku vjerovala u pravosudni sistem. Međutim, vrlo brzo sam shvatila da od toga nema ništa i da čak i zakoni idu u prilog online nasilnicima, a onda im još i pravosuđe dodatno pomogne. Čast časnim i profesionalnim policajcima, inspektorima i tužiocima kojima su, nažalost, ruke zavezane što zbog zakona, što zbog korumpiranog sistema koji u raljama upravo tih struktura koje napadaju, organiziraju i finansiraju. Da bi se stalo u kraj online nasilju, podhitno je potrebna izmjena zakonodavstva kako bi se i takvi slučajevi mogli procesuirati, a onda i edukacija građana i policije kako ispravno postupiti u takvim situacijama. Slično iskustvo ima i Melanie Isović. Za profila koju je mjesecima uhodio i pisao joj prijeteće poruke objavljivane su njene fotografije. Mjesto gdje stanuje, a uznemiravanje je bilo svakodnevno. Kada je dobila poruku da će završiti kao Đinđić, otišla je u policiju sa isprintanim prijetnjama, ali su je u policiji samo pitali šta je ovdje ugrožavanje vaše sigurnosti. Prijetnje nisu shvatili ozbiljno. Što više vrijeđam, više poena dobijam. Logika je jasna, kaže Džanan Aladžuz. I to što su u par slučajeva dobili pravdu nije nikoga zadržalo. I te naše psovke i običaj da se sve začini nekom uvredom moralo da eskalira tim da je govor mržnje postao sada po meni isto kao javni govor. Nikakve posljedice. Žene nemaju stvarnu moć da kazne, rijetko kada se i fizički obračunavaju, a da ne spominjem da imaju pristup pravosudnim organima. Posljedično, govor mržnje utiče na povlačenje onih koji iznose svoje stavove. Jedan od ciljeva jeste ušutkati one koji misle drugačije i ne plaše se to reći. Svako ko vam kaže da progoni nisu djelovali na njih, laže. To je u psihologiji ljudi da žele i imaju potrebu da pripadaju zajednici. Zato vam nikako ne može biti svejedno kada neko nahuška zajednicu na vas i predstavi vas neprijateljima jer ste napali na njihov kriminal. Za mjesec dana ću braniti doktorski rad upravo na temu ušutkivanja na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, a rezultati provedenog istraživanja upravo pokazuju u kojoj mjeri i na koji način necivilizirana komunikacija i napadi na mrežama utiču na ušutkivanje, čime se ostavlja prostor da javno mnijenje formira glasna, plaćena manjina, a ne istinska većina, kaže Ivana Marić za Žurnal. Od govora mržnje niko nije zaštićen, kažu naše sagovornice, ali je on posebno izražen kada su u pitanju žene. Džanana Aladžuz podlači da ga ne provode samo muškarci, već i žene prema drugim ženama. Sama je bila predmet vrijeđanja od žene koja ju je targetirala na osnovu njenog izbora bračnog partnera. njegove pripadnosti i iznošenja stavova. Da bi se to promijenilo, neophodno je da pravosuđe radi svoj posao i da na efikasan i brz način kazni počinioce, bilo da se radi o offline ili online napadima. To je najbolji i najbrži način da svi ostali shvate da je to nepoželjno i kažnjivo ponašanje, kaže Ivana Marić. Uz to treba ići paralelno s projektima informisanje da je to pogrešno ponašanje i da nasilje nikada nema opravdanje. Bitno je, smatra, promijeniti sistem obrazovanja, a posebno je bitno promijeniti sistem odgoja djece i to koordiniranim djelovanjem institucija i roditelja koji svoju djecu trebaju da uče da ne budu nasilnici i da ne tolerišu nasilje nad sobom. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.